Pozvání DVTV přijala pedagožka Kateřina Králová, autorka výchovné metody Nevýchova. Dobrý den.
Dobrý den.
V čem spočívá nevýchova dítěte?
Nevýchova je vlastně partnerství s dětmi, který učí rodiče a dítě respektu, domluvit se na věcech, které je trápí a vlastně tak předejít všem těm náročným situacím, který maminky a tatínkové zažívají dennodenně, když třeba s dítětem odchází do školky a neví, jak to vyřešit a jsou všichni z toho tak trošku na nervy.
A dá se tímto nevýchovou tomu předejít opravdu?
Dá.
Tak třeba situace, kdy spěchám do práce nebo nám už ujíždí autobus, je ráno a dítě je vzteklé a nechce si zavázat boty. A nebo ani si nechce ode mě nechat zavázat ty botičky.
Aha. Tohle jsou hrozně těžké otázky a to je to proto,
situace.
Je, rozumím, ale jde o to, že spousta rodičů chce návod na takovouhle situaci a já vám třeba na konci řeknu, jak to řeší, jak to řešíme my, ale že to důležitý je, že skrze to partnerství se nastaví vztah, kdy to dítě si umí říct o to, co potřebuje. A ten rodič stejně tak si umí říct, co potřebuje. A navážou spolu vztah, který funguje i v takovýchhle krizových situacích. Ale kdybychom se vrátili tady k tomu, tak třeba krásně rodičům v nevýchově funguje, že mají s dětma nakreslený harmonogram a to dítě se vlastně stane zodpovědným za to, aby to fungovalo, má nakreslen na hodinách, kdy se třeba odchází. A vlastně jakoby skrze tu vlastní zodpovědnost za ten průběh toho rána, tak tahle situace tam jako v drtivý většině případů vůbec nevyvstane.
Co tedy je největším pomocníkem při nevýchově?
Důvěra a respekt. My, a zvlášť v Čechách, nejsme úplně zvyklí dětem důvěřovat, a taky nejsme úplně zvyklí děti respektovat, ale jako skutečně respektovat. A to na druhou stranu neznamená, že je respektujeme bez hranic, že vlastně jedeme v liberální výchově, protože to není to, co by bylo funkční, ale že naopak dokážeme respektovat svoje vlastní hranice, dokážeme je vyjadřovat a skrze to učíme dítě úplně tu stejnou věc. Respektovat svoje vlastní hranice, respektovat hranice toho druhého a učit se v tom prostoru společně nastaveným komunikovat.
No ono se říká, že Češi, ale možná lidé obecně mají vlastně velký problém s tím, si správně nastavit hranice, aby si na nás lidé nedovolovali moc, nebo zase naopak, aby bychom si nedovolovali příliš na okolí. Řekla byste, že ten základ vlastně vzniká v tom neporozumění už tady v tom, jak si v dětství rodiče vzájemně se svými dětmi a hlavně jim tedy, jak jim nastavují hranice?
Tohle je obrovský téma. Obrovský téma českých maminek i tatínků. A je to tak, my totiž neumíme nastavit tu vlastní hranici a potom musíme nastavovat tu jakoby vnější. Jo, že říkáme, ty to nedělej, ty seš ten špatný. Místo toho, aby jsme řekli, co my potřebujeme, jak my to máme. A vlastně očekáváme od toho okolí, že to okolí tomu nějak vytuší, že tomu bude rozumět bez toho, že bychom to řekli. Ale když to ten rodič umí čistě jasně komunikovat, tak to dítě na to dokáže slyšet. A nezažila jsem takový dítě, který by na to nezareagovalo. Třeba ne hned, ale zareaguje.
Dobře, ale opravdu jsou všechny děti ochotné ke vstřícnosti už svým vnitřním nastavením?
Představte si malý miminko, který kouká na maminku a myslíte, že tohleto malinký miminko chce tý mámě zatnout?
No ne, ale 14 letého fakana už si dojedu představit.
Ale to je
se mamince zatnout.
To je pravda, ale to už je vlastně jako ta cesta, kterou spolu ušli. Jo? Že děti na začátku jsou velmi vstřícní, velmi ochotní a hlavně jako touží po tom našem, po té naší lásce, po tom našem kontaktu, přijetí. A když se tam tohle nestratí, tak potom tam není ani ten fakan. My máme 15-letou holku, takže...
My máme 14-letou. No. Takže u vás doma není fakan zkrátka.
U nás my neznáme, jako nezažila jsem jí jako fakana nikdy.
Malinko, je to v nadsázce samozřejmě, jasně, tak jak se o tom bavíme. Nicméně v nevýchově jsou přímo zakázána slova, proto říkám jako fakan, nebo špatný, nebo zlobivý, nebo ošklivý, to jsou slova, která jsou zapovězena. To znamená, že těmito slovy bych vlastně dítě vůbec častovat neměla.
No, když si to představíte na sebe...
Ani v legraci?
Ale jo, Ježíši, to my taky děláme, taky si děláme srandu a vlastně jakoby nevýchova pomáhá ten prostor rodinej uvolnit. Mm-hmm. Takže když potom třeba, já říkám našim dětem čumani, a oni si to neberou osobně, protože ví, že to je s láskou, protože je to s respektem, protože ví, že já bych třeba naší Kristíně nikdy neřekla ty puberťačko. Mm-hmm. Protože v té situaci, ve které ona se nějak chová a něco potřebuje, tak vím, že to je projev její potřeby nebo projev jejího já nebo toho období, ve kterém teďko je. A v důsledku toho potom můžeme dělat i takovouhle srandu a nikdo si to nebere osobně.
Jsme zvyklí, jsme ochotní a schopní mluvit o pocitech, myslím, jako čeští rodiče?
Ne vůbec. Vůbec to je jedna z věcí, které když přijdou rodiče do kurzu nevýchovy, tak kterou se velmi těžko učí a je to pro maminky zvlášť, je to hrozně těžká věc. Mluvit otevřeně o svých pocitech a vyjadřovat, že třeba něco pro mě není úplně v pohodě, protože jsme navyklí, že pro dítě jako všechno musíme. A znova je to otázka těch hranic. Že když dělám všechno pro dítě a úplně upozaďuju sama sebe, tak vlastně jako ho do života učím to stejný. Buď se mi úplně vymkne a bude to takový to jako nezvladatelné dítě, anebo skopíruje ten stejný vzorec chování a najednou bude za 20 let mamka koukat a bude si říkat, Ježíši, dyt ona je jako já, ona si taky neumí říct a tak strašně se upozaďuje.
Protože děti se učí nápodobou, no to je jasný. Pravda, ale když dítěti třeba i malému budu vykládat o svých starostech, o své únavě, tak nepřenesu tím ten pocit odpovědnosti nebo možná i pocit viny na něj?
Je strašně důležitý, protože to slovo partnerství někdy dráždí lidi, ale to neznamená, že si z něho udělám partnera ve smyslu partnera jako vztah, jako muž, žena. Jo? Mm-hmm. Takže na to dítě samozřejmě nebudu přenášet svoje starosti životní a nebudu s ním probírat hodiny, jak mě tahle sousedka tohle udělala, ale můžu přece úplně, protože ono v tom emočním prostoru nějak se mnou je a ono to cítí. Ale já můžu jenom zvědomit mi, co se děje. Paní sousedka mě teďko naštvala a pro mě to je těžký. A to důležitý, co se stane, je, to není o tobě. To je teďko ta moje starost, moje bolest a já jí teďko se snažím zvládnout. Jo, takže vlastně jako vytvořím prostor, kde může nejenom ten dospělej, ale i to dítě prožívat svoje emoce a nestydět se za ně a současně ale si je nemusí brát osobně. To, že já jsem teďko smutná, není o tobě. Není o tom, že ty jsi špatná. Já se teďko s něčím peru. A tohle, když dítě ví, tak je to v pořádku.
Zákazy a tresty jsou zakázány v nevýchově. Překvapilo mě, že se tam nemají nebo nesmí používat ani pochvaly a odměny.
Pochvala a odměna je to stejný jako trest, ale na druhou stranu vytváří to v člověku závislost. Když vám budu říkat, jaká jste šikovná a když tohle takhle řeknete, tak jste šikovná a jste malá holčička, tak začnete chtít dělat věci tak, aby byla maminka nebo někdo jiný spokojený. Ale a pak to přestanete dělat kvůli sobě. A spoustu lidí máme kolem sebe, kteří dělají tolik věcí kvůli těm druhým, aby vyhověli, aby někoho nezranili, přestože ani neví, jestli by ho to zranilo. Žijeme v takovém jako oparu, kde předpokládáme, co ty druhý. A odměna vlastně jakoby vyvolává to stejný. Zatímco když dokážu komunikovat to, že já to teďko mám nějak, tohle nějak potřebuju, tak tam ani není nic takového potřeba. Že to je vlastně jako zbytečná berlička, kterou používáme.
Takže dítě nikdy nepochválíte?
Já se ptám, jak je on spokojený. Protože tím vracím tu zodpovědnost na něj. Protože tam se jako buduje to, aha, tak teď jako jsem spokojený, možná by to mohlo být ještě lepší, ale on sám si řekne, jak to vnímá. A když se mě zeptá na můj názor, tak já řeknu, jak to vidím já.
A není ta pochvala třeba jako silně motivační? Jak potom to
je,
dítě motivovat?
Je,
je ale má to ty jako následky, které jste popsala.
Je krátkodobá, že vlastně je to hrozně hezký, když potom sledujete, jak to funguje v tom dospělém světě. Že v tom dospělém světě lidi, teď když jako sleduju třeba svoje kolegy, tak ty, kteří se jako dokážou sebe motivovat, mít tu vnitřní motivaci, tak vlastně jako dokážou i třeba za těma svýma úspěchama jít úplně jinak, než když někdo vedle toho potřebuje tu vnější motivaci, jo, což je pochvala. Protože pak, jo, cítíte to, ano, že ano. Ten rozdíl tam jako je zásadní, protože myslím, že v tom režimu, kdy mám tu vnitřní motivaci, jako realizuju tu skutečnou zodpovědnost sám za sebe a za svůj život. Že to nedělám kvůli někomu, ale kvůli sobě.
Ono to asi taky souvisí potom se sebepřijetím, se sebeláskou, určitě. S tím, jak, mm-hmm. jak člověk potom v tom dospělém věku je schopen mít rád sám,
jo,
sebe.
To jo.
No a opravdu to funguje na každé dítě?
Funguje to na každé dítě, jenom někdy je možná potíž. Některé děti, když k nám přichází do nevýchovy, tak už mají těch zkušeností hodně. A třeba to chvíli trvá, než se do toho dostanou. A než někdy říkají rodiče, ona mi říká, co to na mě furt zkoušíš, mami. A že už to třeba je pátá věc, kterou ty rodiče zkouší, tak oni se musí jako ukotvit, ubezpečit v tom, že tentokrát to je opravdu navážno.
A že to možná není manipulace.
Že to není manipulace, přesně mm-hmm. tak. Že to není způsob, jak mě někam dostrkat, mm-hmm. ale že teď tady jako rozehráváme základní důvěru mezi mnou a mámou a strašně se potom jako posilujou ty svaly, vztahy.
Ty svaly vnitřní možná taky. Taky jsem četla, že tady u vás na stránkách, že dítě je v podstatě už hotový člověk, který tedy jen vrůstá do rodiny a do společnosti a že se vlastně učí samo. O tom jsme se bavili, že se učí nápodobou, že vlastně ví, co má dělat. Jak vy jste na ty zákonitosti přišla? Jak vy jste je objevila, to, že to takhle funguje?
Já jsem si prošla dlouhou cestu, kdy jsem učila, pak jsem pracovala jako sociální pracovnice a pak vlastně se objevily skoro ze dne na den a naše děti, které jsou děti mýho partnera. A najednou je tam máte a musíte něco dělat. A víte, že tím tvrdým způsobem do toho jít nechcete, protože prostě máme zkušenost všichni s tím, že potom se tam zbytečně tvoří hráze, který je potřeba potom složitě přelízat. No a tak jsem do toho byla hozená a asi jsem prostě měla citlivost k tomu, jak děti tohle vnímají. Tak jsme to začali dělat a ono to začalo fungovat a bylo to spoustu pokusů a omylů a nakonec se ukázalo, že to prostě dává smysl, že to takhle funguje.
Říká se, že doma není nikdo prorokem, tak to u vás doma tedy neplatí.
A myslím, že máme s našimi dětma krásný vztah a jsem za to neskonale vděčná.
Taky váš osobní příběh nebyl lehký, trpěla jste bulimií, ocitla jste se podle vlastních slov na dně. Tato cesta vás taky přivedla k, ne k nevýchově, ale k tomu, jakým způsobem tedy vnímáte ty čisté upřímné zákonitosti vztahu mezi dospělými a dětmi?
Určitě. Když člověk tohle, takovouhle věc zažije, tak má, myslím, pochopení pro druhý. Protože rozumí tomu, že jsou prostě těžké věci, kdy přesto, že myslíte věci dobře, tak to prostě nejde. A tohle byla jako jedna z těch důležitých věcí, ale i to, že jsem si uvědomila, jak je hrozně důležitý jako zažívat v té rodině takovou tu jako základní lásku a ten základní respekt. No, tak asi tak.
Nechci příliš do osobních věcí, ale mohla třeba za vaši bulimii i těžká komunikace ve vaší rodině. Ptám se na to, protože u bulimie i anorexie se o tom vlastně takto hovoří hodně často, že třeba vztah mezi dcerou a matkou vytváří potom ten blok, který vede k obtížnému přijímání potravy.
Já myslím, že každý člověk prochází prostě nějakým vývojem a nepochybně i moje rodiče procházeli vývojem a spoustu věcí jsme si vyjasnili a teď můžu říct, že jako máme krásný vztah a že to všechno funguje a vlastně jsme se dostali do bodu, kdy to víte, že jsme prožívali společně těžké chvíle, na druhou stranu, kdo je neprožívá. Ale myslím, že teď jsme jako ve stavu, kdy si můžeme věci říct a kdy mě hrozně těší, že vlastně i s mým tátou, který určitě jako někdy zažívá těžké věci, protože oni možná ty chlapy to mají v těch vztazích a s těma emocema těší, tak že se jako dotkneme vzájemně toho srdce a za to jsem hrozně vděčná. Takže jestli moje bulimie vedla sem, tak díky bohu za ní.
Jak jste se dostala z ní ven?
No to bylo složitý a trvalo to docela dlouho. A já nevím, když měla říct, kde byl ten zlomový okamžik, já jsem tehdy se jako dostala opravdu na hranici života a smrti a věděla jsem, že jestli se to nezmění, takže to nedopadne dobře, takže umřu. A tam jako se aktivovala taková touha po životě. Tak asi tam je ten zlom a pak přišlo spoustu pádů a spoustu znova jako pokusů a znovu pádů. Ten, kdo touhle nemocí prošel, tak ví, že to není jako čistá cesta od ven. Teď až ven. Ale možná taky díky tomu jako rozumím těm rodičům, kteří začnou s tím partnerstvím a ono to teda jako teďko chvíli to funguje a potom ještě zase je tam nějaká chvilička, kdy to nejde a znovu se z toho jako hrabou. Ale i díky tomu jako vím, že to má smysl a oni to cítějí a jdou do toho znovu, za což si jako ohromně vážím.
A pak jste to tady proměnila v té svoji práci s dětmi?
Asi jo. Já jsem tehdy, když jsem tam jako ležela a věděla jsem, že to je ten zlom, tak jsem říkala, já chci ještě jednu šanci a když ji dostanu, tak já prostě budu pomáhat tam, kde je to nejdůležitější. A od té doby jsem pracovala s dětma, který umírali, měli leukémii. A pak mě vlastně jako došlo, že to nejdůležitější je v té rodině, a když tam se to změní, takže všechno ostatní nemusí nastat. Takže jo, souvisí to s tím.
Jaké nejčastější chyby dělají rodiče ve výchově svých dětí?
To je těžká otázka. Ale kdybych měla říct třeba jednu věc, a my ještě jako v nevýchově nepracujeme s tím, že je to chyba, ale že to je ten transformační moment. Ale třeba jedna z takových věcí, které dělají český maminky hodně, je, že nemyslí na sebe, že si nedávají čas sobě, že dělají všechno pro to dítě, ale nic tam není takového jako pro ně, aby si měli příležitost si odpočinout, znova nastartovat ty svoje síly. A to potom vede k tomu jako koloběhu strašidelnému, kdy chceme potom dítěti, aby bylo nějaký, ale ve skutečnosti my jsme ve strašném presu a teď se to jenom jako zhoršuje ve spirále. Ale když ta máma dokáže najít v sobě tu sílu a i přes ten sociální tlak, který jako vzniká ze společnosti, si říct tak dobře, tak teď chvíli myslím na sebe, tak něco poleví a v tom společném prostoru je to najednou znát a to dítě na to zareaguje. Takže to je možná jedna takový moment, který přijde důležitý.
Jaké dítě by mělo vyrůst z nevýchovy? Jaké by mělo být, když se nevýchova povede?
Teď jak sleduju ty děti, které vlastně už jsou v nevýchově třeba 3-4 roky, tak jsou to děti, které jsou velmi citlivé k potřebám druhých, ale taky velmi citlivý ke svým potřebám. Takže třeba moje kolegyně Hanička říká, když Maruška pláče a říká mami, já nechci, nebo já to chci jinak, tak vím, že to opravdu je potřeba tak udělat. Pak jsou to děti, které jsou sebevědomí. Je to na nich znát a jsou, nebo třeba děti jiný, mámy z nevýchovy, mojí kamarádky, jsou velmi spontánní, takový nesvázaný všema těma, co se musí a přesto dokážou v tom prostoru, ten prostor respektovat. Takže jsou takový jako uvolněný. A drtivá většina dětí nevýchovných jako výborně komunikuje o svých potřebách, o tom, co je pro ně důležitý.
No. Mají tedy dobře nastaveny vlastní hranice.
Myslím, že jo. No.
Když se to nevede, je to nedůsledností rodičů?
Nedůsledností bych asi neřekla, protože to zní tak tvrdě, ale dovedu si představit, že my jsme vyrostli, a zvlášť ta naše generace, v tom, my tomu říkáme, jako, že jsou to rodiče policajti, že to je ta jako autoritativní výchova. A oni to mysleli dobře a jak rozumím tomu, a tehdy ta společnost takhle byla, ale střepat se těchto vzorců autoritativních je někdy fuška. A oni se to rodiče s náma učí postupně, taky proto třeba máme ke kurzu skupinu, kde mají příležitost o tom mluvit a je vidět, jak se někdy z maminek, který přijdou fakt zmasakrovaný tou autoritativní výchovou svojí vlastní, tak jak tam najednou začne vyrůstat ten motýl, který začíná být svobodný a ta ženská nebo ten tatínek jako rozkvete a pak se to mění i u toho dítěte, takže je to hodně cesta i k sobě a je to hodně o sobě.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV. Naschledanou.
Taky vám moc děkuji. Naschledanou.